Šie tie mazākuma tautības kolektīvi, kas, man liekas, izkrāšņo Jēkabpils kultūras telpu, būdami stipri savās kultūras tradīcijās un savās kultūras saknēs un ar ļoti lielu cieņu un izpratni pret tieši latviešu kultūru. Kolektīvi bija arī dziesmu svētku dalībnieki. Kolektīvi šogad veidoja arī kultūras sētu, kultūras mājas eļu sētā. Un šogad pirmo gadu šie mazākuma tautību kolektīvi blakus mūsu amatieru mākslas kolektīviem piedalīsies arī mūsu svētku koncertā 18. novembrī.